Радио К2 от мястото на събитието.
Конференция 12 години механизъм за сътрудничество и проверка в България, равносметка от 2 декември.
Европейската комисия продължаваше да следи напредъка на България в областта на независимостта на съдебната система, правната рамка, продължаването на съдебната реформа, корупция на високо ниво, корупция на местно ниво и по границите и организирана престъпност. Оценките на Брюксел относно изпълнение на критериите и даваните препоръки понякога се оказваха и противоречиви. Едва през 2017 година Европейската комисия посочи 17 ясни и конкретни препоръки за България. Благодарение на извършваните структурни и законодателни реформи и на ясния политически ангажимент на правителството, голяма част от критериите бяха покрити още през 2018 година. Тогава като една от най-съществените стъпки бе посочено приемането на реформата на общата рамка за борба с корупцията през януари 2018 година, новото законодателство и агенция, които предоставят последователност на решенията и борбата срещу корупцията по високите етажи. Отбелязани бяха и усилията на страната да се справи с корупцията при обществените поръчки, както и приемането на хоризонтална рамка за борба срещу корупцията, която се прилага вече в цялата държавна администрация. Ясната позиция на Европейската комисия за прекратяване на механизма, изразена последния доклад, е висока оценка за правилната посока на предприетите реформи. Като добър знак се приема и решимостта, изразена от българското правителство, за въвеждане на процедури по отношение на отчетността на главния прокурор, включително за гарантиране на съдебната независимост в съответствие с препоръките на Венецианската комисия и поети ангажимент да се изпълняват нейните препоръки в съответствие с конституционния ред на страната. Положително е оценен и поетия от българското правителство ангажимент за поддържане на трайно сътрудничество с органите на Съвета на Европа като ГРЕКО, с цел отстраняване на все още съществуващи недостатъци във връзка с антикорупционната рамка и ефективните наказателни разследвания в България. Създаване на Съвета за сътрудничество и координация като постмониторингов механизъм, който ще започне да действа след официалното приключване на механизма за сътрудничество и проверка, ще гарантира продължаващия диалог с Европейската комисия. Важно е с решимостта да продължим да поддържаме необратимостта на независимостта на съдебната власт, противодействие на корупцията и борба с организираната престъпност. Повече от 12 години полагахме усилия, въвеждахме реформи и чакахме. Чакахме и се надявахме, че механизма ще бъде прекратен. Едва тази година за първи път Европейската комисия отчете, че страната ни е положила всички необходими усилия за покриване на критериите. Постигнатия напредък е достатъчен и се надявам, че Европейския парламент съвсем скоро ще каже своето положително мнение за това. Благодаря ви за вниманието. И сега давам думата на госпожа Иляна Йотова, вице-президент на Република България.
Уважаеми господин Радев, уважаеми господин Кючук, господин Джамбаски, уважаеми представители на съдебната власт в България, уважаеми колеги евродепутати, дами и господа. Позволете ми първо да започна с едно поздравление към организаторите на днешната среща и да благодаря на всички вас и представителите на медиите в България за вашето присъствие по една толкова важна тема, каквато е прекратяването на механизма за сътрудничество и наблюдение върху България. През 2016 година си признавам, че бях един от инициаторите за първата такава среща и тогава заедно с моите колеги евродепутати поканихме същия състав като длъжности, като институции от България, за да дадем ясен знак на колегите ни от Европейската комисия за нашата воля да работим заедно по този механизъм и заедно да приключим неговото действие. Въвеждането на механизма с приемането на България в Европейския съюз през 2007 година е абсолютен прецедент, който на практика означава следното. Пълноправно членство, но под условия. Възможността за подобни механизми е създадена в членове 37 и 38 от договора за присъединяване, където Европейската комисия оставя възможност за допълнителни защити за законността и ценностите на общността в случай на недостатъчен напредък в хода на целия преговорен процес и затваряне на главите. Механизмът, както и други подобни инструменти, заживява свой самостоятелен живот вече 12 години. Господин Радев преди малко спомена за различните доклади, които ние получавахме в един период два пъти годишно, след това стана на един малко по-дълъг период. Така или иначе България получи 19 доклада от страна на Европейската комисия за този 12 годишен период. Доколко този инструмент е успешен, това е част и от днешната дискусия. Трябва обаче да подчертая един факт. При подобни проблеми Хърватия, която се присъедини след нас, не бе друг анализ, както между другото сега в преговорния процес към евентуално нови държави членки се сложи едно задължително условие. Глава 23 и 24, където са най-деликатните теми, свързани с правосъдие, с борба с корупцията, организираната престъпност, ако те не са затворени окончателно, това означава блокиране на целия преговорен процес. Тоест нито една друга глава не може да бъде разглеждана и затварена. За тези 12 години се направи немалко. България промени своята конституция, държа да го прочетаем. Създаде инспектората към Висшия съдебен съвет, реорганизира неговите правила, неговия състав. Много промени бяха направени в съдебната система, в изпълнителните органи за борба с организираната престъпност и корупцията. Конкретните резултати са на лице и аз категорично искам да изкажа своето становище тук, че те са видими и необратими. Да, в известна степен и недостатъчни, но тук нататък започва и работата по този въпрос. Тяхното значение е изпълнени ангажименти към партньорите, но най-вече зачитане на свободата и справедливостта за българските граждани. Не е въпросът в формалното отчитане пред Европейската комисия или даване отговор на забележките в технически или в политическите доклади, а всичко това се прави именно заради зачитане правото и важността на правните норми за самите ни граждани. На 22 октомври тази година Европейската комисия направи препоръка този механизъм да бъде прекратен. За България с аргумента, че напредъкът на България е достатъчен за изпълнението на ангажиментите на страната, поети към момента на нейното присъединяване. Следват реакцията на другите две съществени институции в Европейския съюз, именно Съвета и Парламента. Парламента би трябвало да има писмо на председателството, с което да определи своето становище. Очаква се вероятно всеки момент това да стане. Както и становище на съвета, макар че държа да отбележа пред вас, тази процедура не е разписана никъде, нито в договора за присъединяване на България към Европейския съюз, нито в последващия механизъм. Правя този бърз преглед, за да подчертая още веднъж актуалността и ролята на днешната дискусия. И специално искам да благодаря за това на заместник-председателя на комисията Либе, господин Емил Радев, който продължава тази традиция. България вече прие създаването на съвет за координация и сътрудничество между властите като национален механизъм, който да продължи мониторинга по реформа в съдебната система, борбата с корупцията и организираната престъпност. В момента, доколкото разбирам, вървят преговори по неговото попълване. Ще бъде разработена на европейско ниво специална система за оценка на спазването върховенството на закона от всички държави членки и това ще става по едни и същи критерии, или поне моята дълбока надежда е, че ще трябва да става по едни и същи критерии. Сега ми позволете да направя няколко коментара. Безспорна е ролята на механизма в първите години след членството на България в Европейския съюз. Той обаче, като механизъм, инструмент на Европейската комисия, показа доста дефекти. Първо, липсата на достатъчно конкретика на критериите, по които се оценяваше в докладите напредъкът, както и за вида на изискваните реформи. Прекалено широката рамка позволи във всеки следващ доклад да бъдат прибавени нови и нови изисквания към заложените 6 индикативни показателя. Да, новите изисквания са извън обхвата на механизма, но оказват влияние върху осъществяването на реформите. Това изречение присъстваше неизменно, поне в последните доклади. Аз се притеснявам, че няма дори факт от нашия живот, който това изречение да не бъде сложено, то винаги ще бъде вярно. Няколко парламентарни питания до Европейската комисия, три от които мои, още към втория мандат на комисията Барозо, даваха различни, достатъчно обтекаеми отговори по отношение на яснотата на критериите, по отношението на времевите показатели за действие на механизма, но получавах едно единствено и устойчиво изречение, а това, че мониторингът не може да бъде сменен изменен или прекратен, докато не бъдат постигнати тези 6 показателя. Третия коментар. Мониторингът, така или иначе за всичките тези 12 години, уважаеми дами и господа, остана затворен между институциите. Той така и не доби онази публичност, разбираемост от страна на нашите граждани, които да бъдат ефектния съюзник и помощник за извършване на тези толкова тежки реформи. Метода, инструментариума на докладите, които се правят въз основа на периодични мисии в София, показа, нали, до голяма степен това, че хората не разбираха какво всъщност се иска от нас до голяма степен. Медийният интерес към темата заглъхваше, мога да го кажа съвсем и като по професия журналист, тъй като до голяма степен или формулировките вътре бяха достатъчно обтекаеми, така че нищо да не говорят, или медийният интерес спираше с това, защото всеки път поставянето на нови и нови критерии обезвери до голяма степен интереса към този доклад. За съжаление, докладът се превърна и в политичен инструмент, както на национално, така и на европейско ниво. Част от тази проблематика преди малко господин Радев я спомена. Но в първите години заключенията на Европейската комисия бяха разпределени като политически оръжия. Естествено, добрите оценки бяха на въоръжение на съответните управляващи. Те се сменяха през всичките тези 12 години. Лошите оценки оставаха като оръжие в ръцете на опозицията. Всичко това има един много сериозен негативен ефект, и това е, че политизира механизма, което допълнително създаде съмнение в неговата обективност и реално желание за сътрудничество. Експертните решения встъпиха на политическите квалификации, което абсолютно недопустимо, особено що се отнася до съдебната власт. Независима власт, отделна власт. Политиците говориха повече от експертите. Искам да припомня, може би тук за българската част от аудиторията, че се стигаше дори до фетишизиране буквално на понятия като проявена политическа воля и така нататък, които се тълкуваха според това от коя точка на политическото пространство наблюдаваш процеса. Оценките за България по механизма се превърнаха в аргументи и основания за проява на двоен стандарт към страната ни. Най-драстичният пример е членството ни в Шенген, което трябваше да стане още през 2011 година, когато изведнъж техническите параметри на това членство бяха сменени от политически, нещо, което държа да подчертая, защото съм убедена, че тук и комисията ще ни подкрепи, тя винаги е била на наша страна в това отношение, нещо, което не беше предявено към нито една друга държава членка на Европейския съюз, освен Румъния, която имаше същия механизъм. Самата комисия нееднократно е подчертавала, цитирам нарочно, че механизмът не трябва да се обвързва с други области на правото на Европейския съюз, както са еврофондовете, тяхното разпределение или членството в Шенгенското пространство. Още един ефект, който се наблюдава особено в последните години. Механизмът направи България лесна мишена на евроскептиците и популистите, противници не само на разширяването на Европейския съюз, но и на неговото съществуване като цяло. Впрочем, без да звучи пресилено, оценките в европейските доклади се взеха на готово от кого мислите? От привържениците на Брексит. И много често в техни изявления, в техни интервюта, буквално се цитираха части от тези оценки, за да се стимулира населението да гласува за излизането на Великобритания от Европейския съюз. Не искам да припомням тъжната кампания, която се направи към страни, срещу страни, като нашата България, но не само. Уважаеми дами и господа, необходимостта от общ преглед за проблемите с върховенството на закона стана задължително, особено през последните години. Не ми остава нищо друго, освен да адмирирам и да поздравя новия състав на комисията, който вече съществува от 2 дни, утвърден, за това, че най-накрая в Европейския съюз ще бъде създаден общ механизъм за всички държави членки, мониторинг, който ще гледа до каква степен се спазва върховенството на закона. В този ред на мисли обаче, тъй като ние сме в навечерието на един такъв, на една такава важна реформа, искам да припомня няколко лоши примери. През 2013 година тогавашният комисар госпожа Малстрём направи първия за Европейски съюз доклад за нивата на корупцията в държавите членки. Такъв доклад, европейски среден такъв доклад. От тогава нищо не се направи, а очаквахме да комисията да излезе с обща законодателна рамка. Сега чувам, че тепърва ще се създаде една такава широка дискусия, такава широка рамка и платформа, която да мисли за общи решения в рамките на общността. Искам да припомня и още един факт. Преди няколко години, след една много тежка работа тук в рамките на Европейския парламент, с много проучване и с много от различни гледни точки, комисията и парламента преди това приеха така наречена Крайм или Крим, адхок комисия, която трябваше да създаде законодателните идеи за законодателната база и рамка, която да се превърне от Европейската комисия в съответен пакет от директиви и регламенти, които да създадат общото хармонизирана рамка за престъпността, корупцията, прането на пари и така нататък. Не казвам, че нищо не е станало. Напротив, отделни директиви в този период се явиха, особено директивата, която може би така е апогея в това отношение, най-високата точка, директивата за борбата с изпирането на средствата, която обаче е само една част, само един от профилите, а за съжаление тази мащабна политика, която тогава беше заложена в този доклад, остана без последствия. Докато трябваше мониторинга на България през всичките тези 12 години, много неща се промениха и тук в Европейския съюз, защото беше приет Лисабонския договор, който за първи път в член 7 визира какво се случва с една държава тогава, когато има нарушение на върховенството на закона. Днес две държави в Европейския съюз попадат под ударите на член 7 за неспазване на основните демократични принципи, принципите на правовите държави в Европейския съюз, нещо за което ние, всяко от нас като държава членка е подписала своя договор. До известна степен съществуването на текста на член 7 в Лисабонския договор обезмисли идеята за такива отделни механизми, отделни мониторинги и затова, ако не ме лъже паметта, тук в Европейския парламент се появи един доклад на госпожа Интфелд от групата на либералите, тук господин Кючук го помни много добре, за премахването на различни инструментариум на механизми и мониторинги и създаване наистина на това, което сега се предлага с какво става, когато се наруши върховенството на закона. Под тази обща идея, разбира се, попадаше и мониторинга на България срещу България и Румъния. Вместо закони, обаче, все още ние сме на етап една концепция, която през юли месец тази година Европейската комисия предложи какво да се прави тогава, когато е нарушен член 7 и как да се борим с нарушенията на правовите държави и с нарушаването на върховенството на закона. Един не много дълъг текст, който е достатъчно широк, достатъчно обемен, широка рамка, която позволява от тук нататък текстовете да бъдат много по-категорични и много по-прецизирани, който общо взето, както повечето такива текстове, ляга върху три основни идеи. Първо, широката информираност на гражданите в Европейския съюз, то е то върховенство на закона и какво означава една държава членка, която е подписала договор за присъединяване, да бъде така добра да спазва клаузите на Лисабонския договор. Второто, разбира се, е разговор със съответната страна, за да може да се бъде изправени определени проблеми, които има в един диалог с Европейската комисия. И трето, санкции тогава, когато има нежелание от страна на съответната държава членка някои процеси или някои проявлени действия да бъдат елиминирани. Това са трите стълба на този документ, който се заслужава наистина едно много сериозно внимание, един много сериозен анализ. Още повече смея да твърдя, че държава като България може да бъде полезна много на Европейската комисия, тъй като горе-долу по същия принцип на трите разреза 12 години ние работихме и по механизма за сътрудничество и проверка. Впрочем, позволявам си да кажа една забележка по текста, който вече има от юли месец на Европейската комисия и това е факта, че като критерий за неспазване на темата за нашите права, нещо, което за съжаление в нашите европейски държави в последните години взе застрашителни размери. Надявам се, че след като бъде прият този текст, на общия механизъм, общия мониторинг на държавите членки за спазването на върховенството на закона, в един прекрасен момент ние ще видим и тази законодателна рамка, която трябва да доведе до това хармонизирано законодателство между държавите членки. Разбира се, и след това всяка една страна ще отчита собствените си специфики, създавайки националното законодателство. Но това, от което искам да кажа веднага и моля да бъда много правилно разбрана от страна на комисията, не е въпросът в това, че ние не харесваме този нов механизъм за върховенство на закона. Напротив, Мечта е практиката, която трябва да се наложи за всички държави, без изключение. Но в никакъв случай аз не съм съгласна от окончателното отпадане на механизма за сътрудничество и проверка към България и Румъния да бъде поставен в зависимост от сроковете на приемането на този нов механизъм. И ще ви кажа веднага защо. Първото обсъждане в държавите членки на този документ от юли месец насам, ако не ме лъжи паметта, през септември беше първото обсъждане в съвета, показа, че някои държави членки имат много дълбоки резерви към предложения текст, да не кажа нещо повече. Освен това, нека да не забравяме, че в момента имаме две държави, Полша и Унгария, които са под прякото действие на член 7. Естествено, че е много трудно. Те ще се съгласят с този механизъм, който се предлага от комисията. И да поставяме отпадането на мониторинга, така както Европейската комисия предложи за България, в зависимост като време от действието или влизането в действие на механизъм, това в никакъв случай не трябва да се допуска, защото това до голяма степен би обезверило още повече съответните власти в страната за реформите, които продължават да се очакват от нас. В заключение искам да кажа, че тази дискусия според мен ще остане, господин Радев, с отворен край, защото предстои да се преодолее и решението на съвета. Пак казвам, аз от този етап не мога да преценя какъв ще бъде документа, който съвета трябва да приеме и как да го приеме този документ, тъй като никъде тази процедура не е разписана. Но това, което очаквам, е разбирането на държавите членки за това, че в крайно време в Европа да се прекрати с двойните стандарти, крайно време да има унифицирани критерии за всички държави членки. Разбира се, противници на всякакво деление на център, една или втора периферия в рамките на Европейския съюз. Сигурна съм, че положителното становище на парламента, което очакваме от конференцията на председателите, както и на Съвета на Европа, допълнително ще мотивира властите в България, съдебна, изпълнителна, Народното събрание, да довършат онова, което мониторинга беше заложил като промяна. Ние много добре съзнаваме, господин Слиит, че вие хвърлихте ръкавицата към българските власти, от тук нататък сами да се справим. Аз знае, че имам още много работа, какво да направим, но аз мога да ви уверя, че ние ще се справим. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, госпожо Йотова. И сега ще дам думата на господин Илхан Кичук, член на Европейския парламент, заместник-председател на АЛДЕ и ръководител на делегацията на Движението за права и свободи в групата Обнови Европа. Заповядайте, господин Кичук.
Благодаря, господин Радев, за възможността да проведем една дискусия, както стана вече ясно, една много експертна, но в същото време е много политизирана тема. Уважаеми госпожо вице-президент, драго ни е да ви видим отново след нас, след българските евродепутати. През годините сме доказали, че може да работим заедно и да поставяме наднационални теми и на вниманието на нашите колеги в Европейския парламент. Уважаеми господа, представители на съдебната власт, уважаеми колеги, представители на медиите и гости. Разбира се, не веднъж през последните години сме говорили за ограничената полезност на докладите по механизма на сътрудничество и проверка в този му вид. Механизмът беше установен, както стана ясно, през 2007 година, като средство за наблюдение на България и Румъния. Подобни мерки не бяха предприети прямо държави, присъединили се преди или след нас. Вместо това действащи инструменти в областта на правовата държава и всички те се прилагат на парче. Регионално, какъвто е случаят с МСП, или тематично, като информационното табло на Европейския съюз в областта на правосъдието, докладите относно борбата с корупцията и обсерваторията на медиите. Отделно от това съществуват и инструменти по програма правосъдие, Европейският семестър и други. Видно е, че обектът на анализ на тези инструменти и МСП в голяма степен се препокриват. И все пак, две държави са изведени пред скоби. А каква е осезаемата последица от това? Пряко механизмът се обвързва с членството на България и Румъния в Шенгенското пространство, въпреки изпълнените през 2011 година критерии. И макар прилагането на достиженията на правото от Шенген да са единствената предпоставка за присъединяването, а Европейската комисия да констатира в самите мониторингови доклади, че не трябва да се правят такива преки връзки. Това за нашите граждани е осъзнаема последица. Последица, която и до днес оставя горчивото усещане за вторичното гражданство в Съюза. Никога не сме твърдели, че проблеми, нито че предполагате на механизма този си вид той бе дискриминационен и неефективен, тъй като се прилага само спрямо две държави, а не както изисква справедливата логика на членството в европейското семейство за всички и еднакво. Затова приветстваме оценката на Европейската комисия, че извършеният от България напредък по темите по МСП и поетите ангажименти е достатъчен. Но подкрепям и констатацията, че е необходимо България да продължи да работи последователно за трайното им изпълнение. Всъщност, ако задълбочим погледа си към проблемите по отношение на правовата държава в Европейския съюз, тази втора констатация би била приложима към голям брой държави членки. Затова и още през 2016 година, госпожа Йотова вече имаше възможност да говоря по тази тема, ние подкрепихме амбициозния доклад на колегата Софийнфелд за създаването на пакт за демокрация, правова държава и основни права, който да интегрира съществуващите вече инструменти. Няма и друга логика за напред, ако искаме да има еднакво третиране и да няма припокриване на инструментите. Ако съществуващите инструменти за наблюдение бъдат интегрирани, според службата на Европейския парламент за парламентарни изследвания, това ще доведе до икономии в размер на 70 милиарда евро годишно. Очаквахме законодателното предложение за създаване на такъв хоризонтален механизъм от Европейската комисия от 2017 година и приветстваме започналата през април тази година инициатива за преглед на настоящите инструменти. Приветстваме и поети от председателя на Европейската комисия, госпожа фон дер Лайен, ангажимент за установяване на механизъм за правовата държава, приложим към всички държави, членки и комуникето на Европейската комисия от 17 юли тази година. Относно план за действие. Няма как да не оттечем, че представената визия на Европейската комисия, макар да е стъпка към хармонизиране на инструменти и замяна на съществуващото неравенство в третирането, е в по-малка степен амбициозен текст от гласувания през 2016 година. От това комунике е видно, че комисията ще продължи своето наблюдение посредством цикъл за преглед на принципите на правовата държава, включващ за върховенството на закона, но разглеждайки случващо се в целия Европейски съюз. Цикълът за преглед ще обхваща всички компоненти на върховенството на закона, включително проблеми с законодателния процес, независимостта и безпристрастността на съдебната система, разделението на властите, борбата с корупцията и въпроси относно плурализма на медиите и изборите. Той ще включва в себе си и по-голяма част от индикаторите по МСП. Текстът изрично посочва, че предстоящият мониторинг следва да помогне за контролирането на устойчивостта и необратимостта на действията по механизма на сътрудничество. Единственото ми опасение в направеното от комисията уточнение, цитирам, въпреки че мониторингът ще обхваща всички държави членки, той трябва да бъде по-интензивен в онези от тях, които са били установени рискове от влошаване или специфични слабости. И в тази връзка бих се радвал да чуя и виждането на господин Слит като директор на компетентната дирекция. Как ще бъдат установени рискови от отвлушаване, господин Слит, така че да не се стигне отново до различно третиране на държавите членки? Предварително благодаря за отговора. В заключение, те първа следва да видим как ще се прилага новият годишен доклад на Европейския съюз за върховенството на закона, но очакваме той да даде отговор на недостатъците на сегашния механизъм да бъде по-ефективен във всички държави. И не на последния нас пострем.
Благодаря, господин Кичук. И сега ще дам думата на господин Ангел Чамбаски, член на Европейския парламент, координатор на европейските консерватори и реформисти в Комисията по правни въпроси.
Благодаря, уважаеми колега Радев, уважаема госпожо вицепрезидент, уважаеми колеги европейски представители, уважаеми господа прокурори, съдии, представители на Висшия съдебен съвет, уважаеми журналисти и гости. Моето мнение по тези теми е доста крайно, което вероятно няма да изненада никой от вас. Обикновено моите мнения са по-крайни от това на останалите колеги. Но по същество, моето лично и политическо и на групата ми мнение е, че подобен механизъм, освен че излишен, освен че абсолютно не е работещ, представлява ярко изразена дискриминация върху България. И в Румъния, но в случай говорим за България. Това е ясно показан двоен стандарт, който се стреми, цели да покаже, че има едни две държави в края на Европейския съюз, които са нарушителите, непослушните, немирните, които трябва да бъдат показвани и наказвани. Този механизъм беше смокинов лист. Смокинов лист, който прикриваше, продължава да прикрива вътрешни проблеми. Но не вътрешни проблеми в България. Вътрешни проблеми в няколко големи западноевропейски държави, между които Франция, Германия, Холандия и някои други. Имайки своите проблеми с миграция, с криминогенния състав и дейностите, извършени от тези хора, търсят оправдание. И понеже политически е некоректно да посочат извършителите на тези престъпления, които често са от техните колони, посочват безопасните, посочват гражданите на България и на Румъния. По много причини. Погледнете религията, погледнете произхода, поведението и убежденията на гражданите на България и на Румъния, ще разберете, що са най-лесни за нарочване. По много причини. Мога да ви ги изборя една до една. От тази причина механизмът беше абсолютно излишен. И се превърна в хранителна среда в България, хранителна среда за една малка, ако трябва да цитирам моя колега, коалиционен партньор и вече жив класик, взел някаква персонална лична битка да се бие с отделни личности в българската магистратура и прокуратура и смята, че това е някаква велика политическа битка. Напомня ви включително, че бяха сътворявани и фалшивани, че имаше и служители на комисията, които бяха уволнени за тези неща. И аз питам тук, къде е върховенството на държава член? Да оказваш политическо влияние. Кому носи това някаква полза? На белгийски данъкоплатец ли? На френски данъкоплатец ли? Да даваш политически мотиви на, пак казвам, в България да води персонални лични битки с отделни лица в съдебната власт. Моето политическо убеждение е, че Конституция е независима и трябва да остане такава. Тя има свое самоуправление, Висшия съдебен съвет, там се срещат професионалното начало, които се избират и прокурори, следователи, и политическата част, която се избира от Народно събрание, и там е намерено равновесието, кой какво представлява, кого представлява, съотнесено с настроението на българските граждани, и този орган на независимата съдебна власт трябва да взима решенията на съдебната власт. Категорично против съм всякакъв опит за надграждане на наднационален контролен орган, наднационална форма на контрол върху съдебната власт. По десетки причини. И най-малката от тях е, че ние сме различни държави, суверенни държави, в които имаме своите традиции, добри или лоши, и своето усещане за своя вътрешен ред. И аз съм дълбоко убеден, че няма как хората в Белгия или в Холандия да знаят рецептата за това как да се промени по някакъв начин съдебната система. Мнение по тези въпроси за тяхната съдебна система. Да не говорим още нещо. Все още Европейския съюз представлява различни правни системи. Има държави с коренно различни правни системи. Как ще имаш обективен поглед върху дейността на континенталната или англосаксонската правна система? Как ще ги оцениш? Броя на присъдите ли? Или качеството на присъдата? Аз лично не се наемам от позицията си на човек на политическа длъжност да коментирам присъди. И винаги старая да го избягвам. Когато това е възможно, разбира се. Така че цялата тази дейност по този така наречен механизъм, освен че създаде шум в България и даде повод, пак казвам, за политически битки, вендети разни най- не знам колко ефективни, то се вижда от резултатите на изборната криза, мимикрираше някаква борба и прикриваше вътрешните проблеми. Защо България не е в Шенген, нали знаем всички? Защото Холандия има на собствената територия и трябва някакъв за виновен. Само че от тяхната игра ние имаме чисто икономическа загуба. И ако не вярвате, просто идете на кулата и на думата. Когато ние не сме в Шенген, тези автомобили стоят дълго, губят, носят загуби, не могат да стигнат на време. Икономически загуби за българската икономика от тази политическа игра в Брюксел. Видим икономическа загуба. Прикрита за този механизъм. И още нещо в заключение, макар че доста мога да продължа да коментирам тази тема. Стана дума няколко пъти за наказателните процедури срещу Полша и Унгария. Ами точно за това моето убеждение е, че такъв механизъм е напълно излишен, защото те и двете са чисто политически мотивирани. Ако в Полша не управляваше Право и справедливост на господин Качински или в Унгария не управляваше партията Виктор Орбан, срещу когото ние имаме своите забележки по темата Македония. Мога да ви дам примери за национално законодателство, прието в Германия, което противоречи категорично на договорите за Европейския съюз. Законодателство, което въвежда засилени изисквания, рестриктивни, насочени срещу определени български, източноевропейски, периферни. Предприемачи, които целят да забавят техния бизнес, те се изразяват да го охладят. Да охладят бизнес. Тези, които говориха, че трябва да има общ пазар, конкуренция и равно състезание. Както и вие станахте много конкурентни, дайте да ви охлади малко, че взехте много да печелите от нас. Това е записано от тях в тези документи. Същите, които на всичките комисари, кога ще започнат да разглеждат законодателството на Германия по тази тема? Не е ли то противоречащо на договорите за Европейски съюз? И не може ли да помислим за процедура срещу Германия, например? Представете ли си, само затворете за малко очи и помечтайте. Наказателна процедура срещу Германия, която нарушава договорите за Европейски съюз. Не е в този живот, не е в тази селена, не е в този град. Никога. Такива механизми, уважаеми, обслужват цели. Съдебната власт трябва да си остане такава, каквато е по конституция. Отговорност, право и задължение на българските граждани през инструмента на изборите и през формирането на Народно събрание и Министерски съвет да оказват своето мнение и влияние и въздействие върху това какво и как трябва да се промени. Европейския съюз трябва да продължи да бъде това, което е бил и което е замислен, а не да се превръща в федерална държава, която да се опитва да променя правила, традиции и начин на живот на съвременните държави членове. В заключение, механизмът трябва да отпадне, но на негово място аз не виждам причина и нужда от нищо подобно, което да събере отново анонимни и неизбрани от никого чиновници, които да обслужват тясно партийните интереси на малки групички, каквито ви цитирах от преди малко. Благодаря за вниманието.
Благодаря на господин Джамбаски, че беше умерено краен. Сега ще
му и повече.
Сега ще преминем към втората част от нашите дебати и ще помоля тук да заемат местата си господин Уилям Смит, директор граждани, миграция и съюз на сигурност, генерален секретарят Европейска комисия, господин Сотир Цацаров, главен прокурор на Република България, господин Георги Чулаков, председател на Върховния административен съд на Република България, господин Иван Гешев, вече новоизбран главен прокурор на Република България и господин Боян Магдалинчев, представляващ Висшия съдебен съвет на Република България. Моля, заповядайте.
Конференция 12 години механизъм за сътрудничество и проверка в България, равносметка от 2 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.